La nueva experiencia web, ondavasca.com. Conecta.
La noticia cultural del día, de la mano de Baserria Kilómetro Cero. Eguneko kultur berria, Baserria Kilómetro Zeroren eskutik.
Atzo jakin genuen, aurten zinemaldiak ez dituela saria generoaren arabera bereiztuko. Hala adierazi zuen Jose Luis Rebordinos, zinemaldiko zuzendariak.
Bai, bueno, nik atzuntzun nuen Rebordinos eta...
A partir de este año, el Festival de San Sebastián no hará una distinción de género en los premios de interpretación. La concha de plata al mejor actor y a la mejor actriz serán reemplazados por la concha de plata a la mejor interpretación protagonista y a la mejor interpretación de reparto. El cambio obedece a la convicción de que el género, una construcción social y política, deja para nosotros de ser un criterio de distinción en la actuación. El criterio para el jurado será el de distinguir entre malas o buenas actuaciones, sumándonos así al cambio iniciado ya por nuestras amigas y amigos del Festival de Berlín. Esta modificación del reglamento permite acoger otras identidades que no se ascriben a los géneros masculino o femenino y reconoce además el trabajo de las denominadas interpretaciones de reparto que no suelen ser galardonadas en los festivales de cine. Estos premios podrán concederse de manera exequa.
Batzuk txalotu dute erabakia, beste batzuk aldiz arazoak topatzen dituzten neurri berri honetan konkretuki gizon antzazle gehiago daudelako emakume baino eta ezberdintasunak topatzen direlako esfera honetan. Gipuzkoako kale nagusian Euskadiko antzazleekin hitzegin nahi dugu, haiekin batera zinema eta antzazle mailan zer iritzi dauden jakiteko. Eta horretarako gurekin dugu Tesa Andonegi antzazlea eta antzazle Euskaldunen sindikatuko kidea. Eguerdi on, Tesa?
Eguerdi on, bai.
Bueno, entzun dugu Rebor, danatariko ikuspuntuak daude, sareetan topatu ditugun moduan, momentuz dana marko teoriko batean dago, baina zein da zure iritzia, Tesa?
Ja, nik ados nago, entzuten duzu Rebordinosen diskursoa, eta erabat ados gaude denok, denok gaude ados. Berez, ideala izango litzateke, sari bakarra eman alizatea, interpretazioa honenari, baina kontua da, abia puntua ez dala parekidea, alegia. Iaz, horregatik ditu nauzu, Twitterren jarri nuen, jarri dut datu hori ez, iaz, euneko egoita mabi bakarrik ziren emakume protagonistak pelikuletan. Horrez ez nahi du, ikusgarritasun gutxiago daukagula, protagonista gutxiago izango ditugula, eta orduan, erabakitzeko orduan, ez da kuota hori edo beteko. Zailagoa izango da emakume batek sari hori jasotzea, ez da dago, emakume gehiago pelikuletan protagonista izan.
Hori,
ni matematiketan ez naiz sekula ona izan, baina hori ez, konklusio edo ondori hori atera dezaketen.
Eta gainera etzea izan bakarra Virginia Jaguek ere adierazi du zein arazo topatzen diren eremu hontan eta noski baita ere ematen du hau meritokrazia kontua dela, ez? Sari hau meritoetan oinarritzen dela, baina esan bezala heteropatriarkatu bateko merituak.
Bai, alegia, ezakit nola egiten duen heteropatriarkatuak, baina azkenean beti atratzen agaraile. Ez binario emakumeen arteko borroka hau bilaka sortu da. Ze gaur egon ematen du feminista hitza edo emakume hitza ez dago lehuzondo ikusikia, ez? Eta nolabain lortu dute beraiek, eta azkenean garaile beti ateratzen dira gizoneak. Eta oso abilez, osea, dan aldatu ez ezer aldatzeko, ez? Horren guazen bapatean hori ez zari bakarren batera. Baina, realitatea kontutan izan gabe, ez? Eta alde hortatik, bueno, EAB-ko bazkidea naiz, baina baita ere naiz hemen elkarteko juntakide, eta gure desadostasunera kutsen egonen aurrean, eta baita ez gure bakarrik, badakigu zimakoek eta beste zinema gehile elkarte batzutako emakumeek ere beren desadostasuna erakutsi nahi dutela, ez? Etzaie kontsultatu azteko. Eta gero, orain arte, kuota positibo bat zana, azkenean, emakume sari bat ematea, Bai. Situazio, osea, errealitatea denean prozentaietan gutxiago garela protagonistak. Kuota bat ematea, ba hori positiboa zan, ez? Ta hori desagertzen bada, ez dakigu zer gertatuko den.
Jakin izan nahi ditugu hainbat iritzi, egia da, ezin izan dugula asko antzazle askotara heldu, azkenean holan gaudelako, ez? Danak zaudetela nian ta zaila dalako tartetxo bat ere ateratzea, baina bai lortu dugu Ramon Agirrerena, beraz, Tesa, entzuten dugu hark esaten duna.
Bai, bueno, nik atzuntzun nuen Rebordinos eta Jose Enfermerezen aik esan zutena, eta eta nik ondo ikusten dut. Ikusten dut, zinema bere garaiaren, garaiarekin batera dihoa, eta zinema bere garaiaren isla da. Tadun, oain gizartea kuestionatzen nahi baldin bada, genero sailkapen tradizionala, zurruna, ba, zinema aldiak ere hori jasotzea, ba, ondo ikusten dut. Eta gainera gustotzi zaidan zertzela da Matiz esantzutena, ez dugu ziurtasunik, baina aurrera egin nahi dugu. Hori ere gustotzi zaidan nola. Ba bueno, ondo ikusi dut erabakia.
Ziurtasun gutxi, gero zinema bere garaiarekin dihoa.
Bai, bai, ironikoa ditu zait pixka bat. Bueno, Ramon lagun hona da, hemen dik bidaltzen nire dut handi bat. Baina ez dakoturatzen errealitatea zein dan, eta berak esaten du, ez errealitatearekin bat etorri behar du, joan behar du zinemaldiak, ba, hori dago, esaten du gona, hain zuzen ere, errealitatea zein da, hori da kontua. Emakumeentzat berdintasun erreal bat dago zineman, ez dago. Orduan, igual hartu beharko genuke perspektiba horretatik, ez, baita ere. Baina esaten dizut, azkenean, gure borroka hau, orain arte justua zena ematen du dala zerbaiten kontra, eta ez da inoren kontra, gure alde. Eta aztu behar ez dugun borroka bada, ez? Zoritxarrez, oraindik ere, borrokatzen jarretu behar dugulako.
Ba, errealitate latz horrekin geratzen gea, borroka mantentzen da, ez da inoren aurka gure alde, da emakumeen alde, emakumeen berdintasunaren alde, eta ikusi beharko dugu zein izango den sari hauen emaitzak, oraindik falta da irailera arte, irailan ikusiko dituko honek dituen ondorioak, baina momentu aldarrikapen hori emakumeak zineman eta zinema parekide bat non emakumeak bere lekua daukaten. Beraz, Tesa Andonegi, mila esker gurekin egote gatik eta...
Bai, bueno, gauzatxo, azken gauzatxo tezun nahi nuen eta da, beste irten bide batzuk ere badaudela, ez net, irugarren zari bat ere asmazizaketela, bat kendu beharrean, beste bat jarri ez binarioa, edo beste soluzio bat bilatu. Eta ez, azkenean, bueno, gu, ez nahi zain dramatiko jarriko, baina bai, gu desagertarazteko edo ematen duen neurri bat, ez. Bueno,
ba, proposamenekin, izten dugu orduan, mi esker desa, amonekita, sorte hon.
Hoy en Ganado por el Mundo, una vaca.
Pues aquí, probando esta parte del prado.
El ganado de Baserri a kilómetro cero se desplaza lo justo porque se cría en caseríos vascos. Razas tradicionales alimentadas en nuestros prados. Compra Baserri a kilómetro cero también online en baserriakilometrocero.eus.
A ver qué tal está esa hierba de ahí.